Jesaja Ísrael og Júda 28. kafli Vei hinum drembilega blómsveig drykkjur út hana í Efraim, hinu bliknaða blómi, hinu dýrlegu príði hans á hæðarkollinum í hinum frjósama dal þar sem vínið lagði þá að velli. Hetja drottins, sterk og voldug kemur sem haglskúr, mannskaða veður, beljandi skífall og varpar honum til jarðar af afli. Hinn drembilegi blómsvegur drykkjur út hana í Efraim verður fótum troðin. Fara mun fyrir hinu bliknaða blómi, hinni dýrlegu príði hans á hæðarkollinum í frjósama dalnum, eins og fíkju sem þroskaðist fyrir uppskerutíman. Sá sem kemur auga á hana gleypir hana leið og hún kemur í lófa hans. Á þeim degi verður drottinn allsherjar dýrlegur blómsvegur og fagurt höfuðdjásn þeirra sem eftir verða af þjóð hans. Hann verður þeim réttlætis andi sem situr í dómarasæti og hetjumóður þeim sem hrekja árásarlið út borgarhliðið. Þessir menn slaga einnig af víndrykkju, skjögra af áfengum drykkjum, prestar og spámenn slaga af sterkum drykkjum, ruglaðir af víni, skjögrandi af drykkju, slaga er þeir sjá sýnir, riða er þeir kveða upp dóma, öll borð eru þakin spýju, engin blettur laus við saur. Hverjum ætlar hann að veita þekkingu, fyrir hverjum útskýra opinberanir, fyrir börnum sem eru ný vaninn af mjólk, þeim sem eru nýteknir af brjósti. Því að hann segir, boð á boð ofan, skipun á skipun ofan, nú þetta, þá hitt. Með stamandi vörum og annarlegri tungu mun hann tala til þessa fólks. Hann sem sagði við þá, þetta er hvíldarstaðurinn. Ljáið þreyttum hvíld, hér er endurnæring. En þeir vildu ekki hlusta. Því mun orð drottins koma til þeirra. Boð á boð ofan, skipun á skipun ofan, nú þetta, þá hitt. Svo að þeir fari og falli aftur á bak. Beinbrotni flækist í snörunni og verði teknir til fanga. Heyrið því orð drottins skrumarar sem drottnið yfir fólkinu sem býr í Jerúsalem. Þér segið að sönnu, vér höfum gert sáttmála við dauðan og samning við hel. Þegar flóðbylgjan deynur yfir nær hún ekki til vor, því að vér höfum gert lígi að hæli voru og falið oss í skjóli svika. Þess vegna segir drottinn Guð, sjá, ég legg undirstöðustein á Sion, traustan stein, valin hornstein, sá sem trúir flýr ekki. Ég geri réttin að mæli vað og réttlætið að mæli lóði. Þá mun hagl sópa burt hæli líinar og vassflóð skóla burt skjólinu. Sáttmáli yðar við dauðan verður rofin og samningur yðar við helju fær ekki staðist. Þegar flóðbylgjan dynur yfir eins og svipa, mólar hún yfir sundur. Í hvert sinn sem hún kvolvist yfir, þrýfur hún yfir með sér. Hvern morgun rýður hún yfir nótt sem dag og skelfilegt verður að skýra boðskapin. Rúmið er of stutt til að rétta megi úr sér. Ábreiðan of mjó til að vefja henni sig. Því að drottinn mun rísa upp eins og á perasímfjalli. Hann mun fyllast heift eins og í dalnum við Gíbeón. Hann mun vinna verk sitt, hið undarlega verk sitt, og inna af hendi starf sitt, hið annarlega starf sitt. Látið nú af skruminu, svo að fjötrar yðar herðist ekki, því að ég hef heyrt eyðinguna sem drottinn Guð allserjar hefur ákveðið allt landið. Hlustið og hlýðið á mál mitt, takið eftir og heyrið ræðu mína. Plægir bóndin allan daginn til að sá, ristir hann í sífellu akur sinn og hervar? Nei, þegar hann hefur sléttað akurinn sáir hann sólselju og dreifir kúmenni. Hann sáir kveiti og byggi og setur speldi í jaðar akur sinns. Guð hans segir honum vel til verka og leiðbeinir honum. Sólselja er ekki þrest með þreskisleða né vagnhjóli velt yfir kúmen. Heldur er sólseljufræ slegið úr með staf og kúmen með stöng. Er brauðkorn mulið í duft? Nei, ekki er það frest án afláts. Vagnhjól og hestar fara ekki yfir það. Það er ekki mulið í duft. Einnig þetta kemur frá drottni allsherjar. Hann undursamlegur í ráðum og mikill að visku.